a cabana comunal. O poboado está integrado por varias cabanas, estructuras de almacenamento e cercados para os animais. Todo elo construído cos mesmos materiais que no pasado. Con esta experiencia pretendemos recrear un modelo de sociedade prehistórica sedentaria. A contorna do poboado está delimitada por un peche de madeira que se adapta á orografía do terreo. Esta estrutura pecha un recinto de máis de 2.000 metros cadrados. Estás agora ante a cabana comunal, tamén chamada Gran Cabana. É unha construción alongada de 12 metros de longo e 5 de ancho. Polas súas dimensións, a estrutura foi reforzada cun sistema de columnas e vigas sobre as que descansan os durmintes do teito, que é a dúas augas coberto con mollos de xesta. Chamámoslle cabana comunal, interpretándoa como un gran espazo de xuntanza do grupo que habita o lugar. Unha gran habitación onde se poden facer actividades grupais, asembleas, reunións e ata banquetes rituais, cunha vocación arraigada de lugar de encontro. Con esta cabana, pretendemos amosar o vínculo das persoas que habitan o poboado, como un grupo, unha tribo, en definitiva, un pobo que se xunta e se organiza para superar os retos que lle presenta a súa vida cotiá ou desenvolver os seus rituais festivos e relixiosos.